Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Rostoucí a stále nebezpečnější aktivita klíšťat a vyšší počet pacientů s nemocemi, které tito parazité přenášejí. To je téma pro dnešní přímou řeč, ta právě začíná a pozvání k nám do studia dnes přijali primář infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice Aleš Chrdle. Dobrý den.
Dobrý den.
No a spolu s ním je tu taky Václav Hénik z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd. I vám přeji dobré dopoledne a díky moc za váš čas.
Dobrý den.
Ještě jednou tedy oběma díky za váš čas. Moje první otázka směřuje k primáři infekčního oddělení Českobudějovické nemocnice Aleši Chrdlemu. Podle dostupných údajů mezi lety 2023 a 2024 vzrostl počet onemocnění klíšťovou encefalitidou na jihu Čech zhruba o 36%. Konkrétně v roce 2023 to bylo 81 případů, loni pak 110. Byl tento nárůst patrný i pro vás lékaře na infekčním oddělení Českobudějovické nemocnice a případně sledujete ten, řekněme, vzestupný trend v posledních 5 až 10 letech?
Já začnu od konce, je to meziroční kolísání. Jsou roky, kdy těch pacientů je více, kdy je méně, tohle to je plus minus 20%, takže my jsme si toho vlastně ani moc nevšimli, protože prostě každé léto přijde řada pacientů s klíšťovkou. Teď v těch posledních letech počet hospitalizovaných na našem oddělení se pohybuje někde mezi 40 a 60. A když se podívám zpět, když jsem začínal na konci minulého století s medicínou, tak jsme byli zvyklí, že na našem oddělení leželo 100 až 150 pacientů s klíšťovkou za rok. Takže když vezmu to dlouhodobé, ne meziroční kolísání, ale ten dlouhodobý trend, tak vidíme spíše pokles. Ale samozřejmě jsou roky, kdy je větší úroda a kdy méně.
My v současnosti nemáme stále ještě k dispozici čísla od krajské hygienické stanice, které značí ten přesný počet pacientů jak s klíšťovkou, tak s limskou boreliozou. Ta čísla budeme pravděpodobně mít až od června. Jako každý rok ten monitoring se děje od června zhruba do září, do října. Ale předpokládám, že na vašem oddělení v Českobudějovické nemocnici už i za letošní rok máte nějaké pacienty s klíšťovou encefalitidou.
Už jsou, ano, už jsou. Neuroborelioz méně. Teď momentálně spíš klíšťové encefalitidy. Dnes ráno kolegové na ranním hlášení referovali, že za včerejšek jsme přijali 3 pacienty s klíšťovou encefalitidou. Odpovídá to tomu, jaké počasí bylo zhruba před 3 týdny. Bylo hezky, lidé byli venku, klíšťata také, sešli se a u některých to dopadlo takhle.
Předpokládám, že to počasí je právě jeden z klíčových faktorů. Vždycky se jedná spíš o takové vlhké, teplé počasí, které je příhodné pro tyto parazity. Možná je to i vhodná otázka pro Václava Heniga z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd.
Ano, máte určitě pravdu, zejména v tom jarním období bývá tím limitujícím faktorem pro klíšťata teplota. V létě je to právě ta zmiňovaná vlhkost. A nicméně je důležité zmínit to, že vlastně ty počty případů hodně ovlivňuje právě i aktivita člověka. Pokud je počasí takové, že se člověk moc do přírody nedostane, tak těch případů moc nebude.
To znamená přes léto období ideální pro výlety, pro turismus, turistickou aktivitu, tak s tím samozřejmě souvisí i to, že je prostě víc lidí s klíšťovou encefalitidou, limskou boreliozou. Dá se to tak říct.
Ano, a obdobně to potom funguje třeba v tom podzimním období, když je dobrá houbařská sezóna, zase teplo, vlhko, tak je těch případů následně potom více.
Ono to ale nesouvisí úplně výlučně s tím chozením po přírodě, protože jeden z prvních klíčových výsledků vašeho projektu Klíšťata ve městě jste oznámili už v loňském roce na jaře a z tohoto výsledku konkrétně plyne, že klíšťata v městských parcích jsou infikovaná více než ta v přírodě. Jinými slovy, jsou pro člověka více nebezpečná. Proč to tak je?
My se domníváme, že tím hlavním důvodem je vlastně složení té hostitelské fauny v parcích. Klíště se totiž nakazí, mluvíme teda zejména o bakteriích způsobujících chlimskou boreliózu. Tyto zdrojem těchto bakterií jsou pro klíšťata volně žijící obratlovci a někteří obratlovci, jako drobní hlodavci, myši, myšice a podobně, případně ptáci, jsou dobrým zdrojem borelie. Naopak vysoká zvěř, jako v jeleni, srnci a podobně, tak ti borelie prakticky nepřenášejí. A můžeme si představit, že zatímco pro klíšťata v těch přirozených oblastech výskytu listnatých a smíšených lesech, tam se ta klíšťata snadno setkají i s vysokou zvěří, v parcích bude velká část těch klíšťat sát právě na hlodavcích nebo ptácích, od kterých můžou lépe dostat borelie.
Můžete posluchačům popsat, kde přesně tento váš monitoring probíhal, v jakých parcích konkrétně?
Konkrétně v Českobudějovické Stromovce, pak ještě v dalších parcích v Praze a Ostravě, kde probíhá ten monitoring pravidelně každý měsíc, ale vzorky klíšťat sbíráme také ve všech zbývajících krajských městech.
Zmínil jsem to už na samém začátku, když se koukneme na tu mapu, kterou nabízí Český hydrometeorologický ústav, co se týče aktivity klíšťat, tak skutečně valná část České republiky je na tom stupni 4, některé části dokonce na tom nejvyšším stupni číslo 5. Jaké faktory v současnosti vlastně nejvíce ovlivňují tu vzrůstající aktivitu klíšťat? Logicky samozřejmě to první, co člověka napadne, tak jsou klimatické změny.
Ano, když se koukneme globálně na distribuci klíšťat a různých druhů klíšťat, tak můžeme určitě sledovat posun rozšíření například toho klíštěte obecného směrem na sever do Skandinávie. Obdobně v naší republice můžeme pozorovat posun klíšťat do vyšších nadmořských výšek. Této problematice se velmi podrobně věnoval například tým okolo pana doktora Daniela, který vlastně popsal v 50. letech jako řekněme limit rozšíření klíštěte výškový nějakých 700-750 metrů nad mořem a v roce 2000 už jsme se pohybovali někde okolo 1100 metrů nad mořem. Asi nějak rekordní čísla ze střední Evropy se udávají až 1600 metrů nad mořem v rakouských Alpách.
Vyskytují se nějaké nové druhy těchto vlastně parazitů sajících krev i u nás na našem území?
Občas dochází k tomu, že například s migrujícími ptáky se sem dostanou klíšťata původem z Afriky nebo aktuálně rozšířená dobře v Mediteránu. Jedná se ale opravdu o ojedinělé záchyty a z pohledu například přenosu onemocnění nepředstavují vážnější riziko.
Říká Václav Hénik z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd. Spolu s ním je tu taky primář infekčního oddělení Českobudějovické nemocnice Aleš Hrdle. Bavíme se dnes přímé řeči o klíšťatech a bavit se budeme taky za malou chvíli. Teď si poslechneme písničku.
Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
10 hodin a 19 minut posloucháte Přímou řeč, diskuzně publicistický pořad Českého rozhlasu České Budějovice. Jeho dnešní díl věnujeme klíšťatům, a to nejen parazitům jako takovým, ale samozřejmě i nemocem, které přenášejí. A moje další otázka tedy směřuje k primáři infekčního oddělení Českobudějovické nemocnice Aleši Hrdlemu. Pane primáři, my jsme se bavili o té klíšťové encefalitidě. U limské boreliózy hygienici na jihu Čech zaznamenali taky meziroční nárůst. Konkrétně v roce 2023 to bylo 518 případů a o rok později pak necelých 100 více. Bezmála tedy 20% nárůst v procentuálním vyjádření. Stává se, že i u pacientů s limskou boreliózou je nutná nějaká hospitalizace?
Když to srovnáme tyhle dvě klišťaty přenášené nemoci, které jsou tady v Česku a v Jihočesku endemické, tak u klišťové encefalitidy, tam, když dostanete klišťovou encefalitidu, máte 95 a více procent šanci, že zůstanete, že budete potřebovat nemocniční léčbu. U limské boreliozy je to obráceně. Tam naprostou většinu případů limské boreliozy lze odléčí praktičtí lékaři, případně lze léčit ambulantně. Jedná se o ty různé kožní projevy a pouze malá část těch pacientů skončí u nás na infekčním oddělení nebo jinde v nemocnici v případě, že ten patogen se dostane vlastně a postihne nervový systém a udělá zápal mozkových blan. To se většinou projevuje bolestmi hlavy a nějakým ochrnutím lícního nervu, slabostí končetin. A tam ta hospitalizační léčba je nutná, ale bavíme se, dejme tomu, o 5 a méně procentech ze všech případů.
To znamená, pořád platí, že tím nejúčinnějším lékem proti limské borelioze jsou antibiotika.
Jednoznačně. Včas zaléčit a antibiotika na limskou boreliozu fungují spolehlivě.
Určitě je důležité zmínit, jak se obě zmíněná onemocnění navzájem od sebe liší.
Víceméně. Klišťová encefalitida se projevuje silnou bolestí hlavy, horečkami plus dalšími příznaky zvracení, nevolnost, schvácenost. Limská borelioza nemá tak moc ty horečky a projeví se nicméně stejně tak bolestmi hlavy, schváceností, únavností a velmi často právě postižením nervového systému, slabostí dolních končetin, slabostí ruky, ochrnutím lícního nervu.
Dá se třeba některé z onemocnění rozpoznat, aniž bychom si byli vědomi toho, že jsme někde na těle měli zakousnuté klíště?
Průběžně sledujeme, my se pacientů samozřejmě, když v létě přijdou s bolestmi hlavy a horečkou, když přijdou na oddělení, tak se jich ptáme a měli jste přisáté klíště. A u těch lidí, kteří mají prokázanou klíšťovou encefalitidu nebo neuroboreliozu, tak zhruba čtvrtina až třetina se budou dušovat, že klíště nejenom, že neměli, ale v životě ho ani neviděli. Ale vzhledem k tomu, že ta klíšťata v těch jednotlivých stádiích jsou, některá jsou opravdu malá, kolem 1 mm a mohou být vlastně snadno přehlednutelná, tak se vlastně tomu ani nedivíme.
No a teď můžete posluchače upozornit a varovat, jak končí třeba některé ty nejhorší případy klíšťové encefalitidy, protože to je opravdu někdy velmi vážné.
Je zajímavé, já ještě budu srovnávat tyhle dvě nemoci, protože lidé se hodně bojí boreliozy, my z ní máme respekt a z klišťovky z té vyloženě máme strach. Jak už jsem řekl, když někdo dostane klišťovku, tak ví, že v dobrém případě má čtvrt roku života zkaženou. Není mu dobře, necítí se dobře, plus nějakou dobu, já nevím, týden, dva, tři možná v nemocnici. Co se týče úmrtí, tak na klišťovku registrujeme zhruba kolem 1-1,5% nemocí. A většinou jsou to vyšší věkové skupiny, ale ty následky, já nechci posluchače strašit, ale samozřejmě je to neurologické postižení, ať už nemožnost hýbat rukama, obslužnost, šikovnost, nemotornost, tam je jedním z projevů, když se nebavíme o těch tvrdých následcích, ochrnutí a tak dále. A samozřejmě to, co se děje v hlavě po té, co tam proběhne zánět, tomu říkáme postencefalitický syndrom, to je takový, že vlastně nic vám nejde, když slyšíte hluk, tak vám to vadí, když je moc světla, tak vám to vadí, když se soustředíte na něco, tak vás rozbolí hlava a nejste k ničemu. To přetrvává u desítek procent pacientů déle době a to vidíme jako velký problém.
My teď dáme slovo opět Václavu Henningovi z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd. Musí si lidé v současnosti dávat na klíšťata pozor třeba i na začátku roku, dejme tomu v březnu nebo možná i v únoru už?
V zásadě ano. My vlastně ten monitoring v parcích, který jsme zmiňovali v minulém vstupu, děláme celoročně a není výjimkou, že nacházíme v klíšťata i v teplých dnech prosince nebo ledna. Samozřejmě ta aktivita klíšťat je v těchto měsících minimální, co je asi důležité zmínit vzhledem k té vaší otázce. Ano, je třeba být před klíšťaty na pozoru v momentě, kdy teploty vzrostou nad nějakých 7-9 stupňů na jaře nebo na podzim. Je to vlastně téměř jedno. Ta aktivita klíšťat začíná, není na své maximu, ale s klíšťaty už se potkat můžeme.
A vy už jste to zmiňoval, že s klíšťaty se v současnosti potkat můžeme i třeba v polohách s vyšší nadmořskou výškou, kde to dříve nebylo možné. Tam opět narážíme asi na ten faktor klimatické změny.
Ano, velmi pravděpodobně, takřka jistě právě zmiňovaný kolega pan doktor Daniel s panem doktorem Maternou na to měli moc, moc pěkný výzkum, kde přesně vlastně ukázali, že prodloužení nebo zvýšení počtu dní, kdy teploty umožňovaly vývoj klíšťat, vlastně umožnilo to, že se v těch vyšších polohách ustanovily naprosto soběstačné populace klíšťat, která prostě jako zvládnou ten svůj vývojový cyklus během té byť zkrácené sezony dokončit.
Zajímá mě ještě, jak v současnosti pokračuje ten váš zmíněný projekt Klíšťata ve městě a může se případně třeba do něj nějak zapojit i veřejnost?
Určitě, my máme za sebou vlastně druhý rok sběru a testování. Ty výsledky vlastně z předchozího roku se potvrdily, stále nacházíme velké množství klíšťat, která nesou borelie způsobující lymskou boreliozu. Je to nějakých 25-30% z těch testovaných klíšťat. Hodně se v té aktuální sezóně věnujeme i tomu, kde konkrétně v těch parcích se klíšťata nacházejí. Můžeme říct, že nejvíc klíšťat je v takových těch méně udržovaných oblastech okolo skupinek stromů, kde je nějaký podrost. Naopak v těch jako otevřených částech, nezávisle na tom, jestli jsou to části sekané nebo nesekané, tam klíšťata prakticky nenajdeme. Součástí toho našeho projektu je ale také sběr dat o tom, kde se s klíšťaty nejvíce potkávají lidé. Využíváme k tomu vlastně poměrně moderní postupy zapojení veřejnosti v rámci takzvané citizen science nebo občanské vědy, takže vyzýváme všechny, kdo by nám chtěli s realizací projektu pomoct, aby nám hlásili klíšťata, se kterými se potkají. Můžou to být klíšťata volně na vegetaci, mohou to být klíšťata, která lezou nepřisátá na vás nebo vašich domácích mazlíčcích, mohou to být klíšťata i přisátá. Přes webové stránky našeho projektu Klíšťata ve městě nebo přes aplikaci našich partnerů z České zemědělské univerzity, která se jmenuje Klíšťapka, nám můžete jakékoliv vaše nálezy hlásit a pomoct tak našemu výzkumu.
Říká Václav Hénik, jak se proti klíšťatům účinně bránit, to bude téma závěrečného bloku dnešní přímé řeči, do kterého se pustíme hned po písnice Jiřího Korna.
Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Závěrečnou část dnešní přímé řeči, jak už jsem ostatně slíbil před chvílí, budeme věnovat prevenci, a to konkrétně prevenci proti klíšťatům. Primáře infekčního oddělení Českobudějovické nemocnice Aleše Chrdleho se proto zeptám, proti lymské borelioze stále není vyvinutá účinná vakcína, ovšem proti klíšťové encefalitidě ano. Kdy je nejvhodnější se očkovat a jaká další obrana je proti klíšťatům účinná?
Co se týče očkování proti klíšťové encefalitidě, tak nejlepší čas je před zhruba čtvrt rokem. Ale to už nestihneme, takže obecně odpovídáme, pokud jste na to pomysleli, nechte se naočkovat teď. Dříve se doporučilo v létě neočkovat, ale zjišťujeme, že prostě to nevadí. Pokud jste neměli přisáté klíště v předchozích zhruba dvou týdnech a cítíte se zdraví, nechte se naočkovat teď hned. My vlastně ty poklesy hospitalizací s klíšťovou encefalitidou přičítáme z velké části právě větší proočkovanosti jihočeské populace. A navíc ještě od zhruba tak dva roky lidem nad 50 let, kde vidíme ty nejtěžší a nejvíc devastující případy, tak ty to mají plně hrazené zdravotní pojišťovnou, tak tam vlastně není žádný blok jiný, než zdali chci a zdali si to zorganizuji a zařídím.
Chtěl jsem se na to právě i zeptat, a vy jste to částečně zmiňoval, které věkové skupiny jsou nejrizikovější ve vztahu právě nejen ke klíšťové encefalitidě, ale samozřejmě také k limské borelioze.
Obě nemoci v tom, co my vidíme na infekčním oddělení v Českých Budějovicích, tak postihují mozek. To znamená, že tam, kde mozek už je nějakým způsobem zatížen, ať už je to nějaký cévní onemocnění, ať už, a teď se bavíme o takových jak nezávažných nebo zatím nezávažných průbězích, a když lidé mají vyšší tlak, při vyšším věku prostě ten mozek už má menší regenerační schopnost, tak samozřejmě, když tudy proběhne zánět, veškeré ty cytokiny a všechny další látky, které se tam při tom zánětu vyplaví, tak s tím úklidem je tam větší problém, tak vidíme, že čím vyšší věk, tím horší průběh.
Když jsme zmiňovali to, že neexistuje vakcína proti limské borelioze, Václav Henik z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd by možná mohl mít v tuto chvíli nějaké konkrétnější informace o tom, v jakém stádiu nebo jak pokročilý je teď vývoj vakcíny proti limské borelioze.
Aktuálně by měla být nová vakcína proti limské borelioze, která by měla chránit proti těm nejfrekventovanějším skupinám borelí, které mohou boreliozu vyvolávat. Aktuálně je v třetí fázi klinického testování asi na nějakých 10 000 účastnících. A myslím, že se odhaduje, že by se na trh, pokud bude schválená, mohla dostat někdy v letech 26-27.
Vy jste tady zmiňoval taky tu speciální aplikaci Klíšťapka, prostřednictvím níž aktivitu klíšťat mohou lidé sledovat. Jakým způsobem přesně tato aplikace funguje?
Za touto aplikací stojí kolegové z České zemědělské univerzity a vlastně srdcem té aplikace je matematický model, který ukazuje míru rizika, že dojde k přenosu nákazy. Kolegové tedy pracovali s ohromným množstvím dat z terénu, vyšetřili několik desítek tisíc klíšťat, stanovovali jak aktivitu klíšťat, tak jejich promořenost boreliemi a dalšími patogeny. A ten matematický model vlastně reaguje na aktuální podmínky, co se týká teplot, části sezóny a lokalizace nebo vaší lokalizace v tom modelu reaguje vlastně na typ toho ekosystému, ve kterém se aktuálně nalézáte.
Zeptám se ještě zpátky Aleše Chrdleho, primáře infekčního oddělení Českobudějovické nemocnice. Samozřejmě kromě toho očkování, jaká je další důležitá prevence, co byste posluchačům doporučil?
Obecná ochrana před klíšťaty je samozřejmě ideální, je nechodit do přírody, ale tady v jižních Čechách to nelze, protože tu máme krásnou přírodu, včetně městských parků. Ale znamená to riziko, o kterém vím, tak s tím se můžu nějakým způsobem vypořádat. Ideálně dlouhé rukávy, vysoké ponožky, po návratu zvenku převléci, vytřepat oblečení a osprchovat případně, když jdeme třeba na borůvky nebo na houby, tak prostě po návratu by měla být automaticky převlečení a sprcha. A samozřejmě můžeme používat chemické odpuzovače, to znamená repelenty, které zdá se, že fungují.
Můžete ještě na závěr posluchačům popsat, zmiňovali jsme, že Parazitologický ústav má sídlo vlastně tady v Českých Budějovicích, infekční oddělení Českobudějovické nemocnice se samozřejmě onemocněním přenášeným klíšťaty taky velmi úzce věnuje. Jakým způsobem tedy lékaři a vědci spolu navzájem spolupracují ohledně těchto témat?
My spolupracujeme už řadu let vlastně s Parazitologickým ústavem, bych řekl, že už jsou to desítky let, a postupně nabalujeme jeden projekt za druhým. My je potřebujeme k tomu, aby nám dodali informaci, které my v běžné medicíně nejsme schopni zjistit, ať už se to týče klíšťat, ať už se týče virů, a my zase jsme schopni dodat materiál od našich pacientů, kteří měli tu smůlu a tou nemocí už onemocněli, abychom pro budoucí budoucí pacienty mohli zajistit lepší způsob detekce, lepší způsob léčby. Teď jeden z těch našich nedávno poměrně úspěšných projektů, který je sice na začátku, ale už máme první úspěchy, je časná diagnostika klíšťové encefality ještě před tím, než lidem začne být špatně. A to je projekt, na kterém jsme teď v posledních letech pracovali, chceme dál rozvíjet. Nemocnice České Budějovice chce nebo má vůli výzkum a vývoj podporovat, i když nejsme fakultní nemocnice. A ta blízkost, že jsme od sebe zhruba 4-5 kilometrů, tak to se nabízí.
Chtěl bych nějak Václav Hénik ještě dodat něco na závěr?
Určitě, z našeho pohledu, my jsme za tu spolupráci velmi rádi, protože nám to vlastně umožňuje, aby ten náš výzkum měl opravdu nějaké praktické dopady a velmi si vážíme vstřícnosti vlastně všech oddělení, se kterými spolupracujeme a doufáme, že ta spolupráce bude takto plodná i do budoucna.
Dnešní přímá řeč se nachýlila ke konci. Tématu rostoucí aktivity klíšťat jsme se dnes věnovali s primářem infekčního oddělení Českobudějovické nemocnice Alešem Chrdlem. Moc díky za váš čas, naslyšenou.
Děkuji.
A mým druhým dnešním hostem byl parazitolog Václav Hénik z Biologického ústavu Centra Akademie věd, respektive z jeho parazitologického ústavu. I vám moc díky za váš čas a přeji hezký den.
Já děkuji za pozvání. Hezký den.
Hezký den popřeji i vám, milí posluchači. Buďte na sebe při pobytu ve volné přírodě i jinde opatrní. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.